Igaro dira somorro eta mozorro egunak euripean, bakero, paiazo eta supereroiak Bilboko kale nagusian, Moyua plazan, Astarloa Diputazio kalean eta Zabalkunde ingurutik ibili ziren. Urte luze askoren ostean, maskara kendu eta inauterien antolakuntzan Bilboko udalak konpartzekin batera egin du. Azken urteetako zailtasunak gainditu eta elkarren ondoan ikusi ditugu topa egiten Bilboko urarekin, nola bestela. Aurten ez da Inauteriko desfilerik egon. Erdigunean hainbat kontzertu, dantza ikuskizun, umentzako ekitaldi, fanfarrea, erraldoiak eta nola ez Inauteretako mozorro lehiak eta egin zen. Ostiralean egin zioten jardunaldiei farolin eta zarambolaz pertsonaien atxiloketarekin, ondoren plaza berrian eman zitzaion hasiera epaiketari. Urtero legez giro polita sortu zen bertan. 1984ko aratuzteetan ezarri zen lehenengoz farolin eta zarambola zen epaiketa. Aurten ere epaituek tonu divertigarrian euren arrazoiak eman zituzten epaile zoro, sudur luzeak ikuskizuna gidatzen zuen bitartean. Kendu dezagun mozorroa une batez. Askotan salatu izan dugu euskerak justizia administratiboan bizi duen egoera. Gure eskubidea izan arren bazailtasun handiak ditugu epaitegietan euskaraz jarduteko. Askotan guk geuk ere erdera aukeratzen dugu itzultzaileak ekiditzeko. Hizkuntza juridikoa arrotza egin altzaigu, baina berriz ere mozorroa jantzita jaigiruan epaiketaren satira egitean hizkuntzaren kontua aldatu egiten da. Justizia administrazioan euskara ofizial den moduan jaigiruan tamalez ere hala da. Ostiraleko farolin eta zarambolazen epaiketan bizitza errealaren bezala erdera izan zen nagusi. Bertzoak eta epaituetako hitzak itzultzaia beharko balutelez. Igandean plaza berrian mozorro lehiaketako sari banaketa izan zen, eta bertan ere euskara gutxi. Txio batek zioen pena zela, baina hau ez da pena kontua, jarrera kontua baizik. Maskarak kendu eta gauzak argi eta garbi esan behar dira, ondo daudenean eta baita txarto daudenean ere. Euskararekiko jarrera bat da, jarrera positiboa, aktiboa, aurre iritziak alde batera utzita, aldugun guztietan euskaraz jardutea, edozeinekin eta edozein egoeratan. Gure herrian eta gure hirian euskaraz ulertzen duen jende asko eta asko dago. Ez alda horrela, Inauterietan txipa aldatu eta ikuskizunak euskaraz utzez egiteko garaia ere bada.
Golan sentitzen naz topera nau geur inork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu nahi dut geurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kali begirege dantzan kalie eurize da eurize da zaparra da goitik bera da zalko kapo txingoan azki sentitzen azni busti bustike Dagoetan dagoetik bera Uztaritzen zen gazteizen Bardin-bardin jausten diren Kanien Euritan dantzan Euritan dantzan Kanien Euritan dantzan Euritan dantzan Kanien Yeah. txinoan, azke sentitzen hasi, busti-bustie, dagurtan bagoitik bera, zanturten zein irunean, bardin-bardin jausten dire, kalie.
Euritan dantza.
Euripean eman ditugu asteburuko egun hauek eta gaur astelena ere euripean gabiltza. Dantzan, bai, dantza egin dugu eta asko asteburuan, batzuk beste batzuk baino gehiago, baina bai, einauterietan ere musika eta dantza izaten delako protagonista eta putxuetan umeak lez ibili gara eta gaur ere hala ibili behar dugu. Orain zen momentuan nabaritzen da egunak lusatzen ari direla, dagoeneko oraindik ere argia daukago eta Bilboko kaleetan eta Bilbo hiriako estudio eta tik ikusten dugu, ba, euria etenik gabe ari dela. Bueno, tira, sasoian, sasoikoa ez, hori ezaten dute. Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo hiria irratiko Piper Polizera. Gaurkoan musika, artea eta literatura izango ditugu mintzagai, eta horretarako gonbidatua ere, Patxi Zubizarreta, 50 deituriko liburua plazaratu zuen, Zalaparta argitaletzearekin, Patxi Zubizarreta idazlea, baina liburu hau historiaz betea etortzeaz gain, badu opari bat ere, Jose Arrasen Perenak gidatu duen diskoa, bat ere badakar elako, guzti honen inguruan berba egingo dugu Patxi Zubizarretarekin, bitartean, Josarraren musika entzungo dugu. Ba, pianoen doinuak izango ditugu, bide lagun edo bidai lagun gaurko elkarrizketatuarekin hitz egiteko. Patxi Zubizarreta dugu telefonorean bestaldean, esan dugu novela berria plazaratu zuela, hilabete batzuk dira, baina bueno, berria da oraindik ere 50 izeneko novela edo proiektua, agian berako eto azalduko digu. Patxi, arratsaldeon.
Bai, arratsaldean.
Esan dugu, ez? Novela berria, bueno, hilabete batzuk dira plazaratu dena, baina oraindik ere berria bezala
Bai, bai, bai. Niretzat horrendik neneke horrekin nabil.
Bai, bai. Berrogeta mar, du izenburua, zenbakiz, ez idatzizko berrogeta mar, baizik eta ez, grafikoagoa egiten den izenburua. Lehenik eta bien agian novelaren inguruan hitz egingo dugu, baina hau agian liburua ez gain, ez proiektua delako. Berrogeta marrek kontatzen du hiru lagunen historia, ez, edo bidaia, idazlea, pintorea eta musikaria, badoaz, ez, emanaldi bat egitera edo.
Bai, hori da, aitzakia da, hain zuzen ere Bilbon eskainiko dugun errezitaldiaren aitzaki hori, baso bat opari izeneko kontu bat, pintura, musika eta hitza elkartuko dituena, eta pantikosan eskainiko dute. Eta nolabait ere aitzakia ematen ziren, ba, road movie moduko bat egiteko, beti gustatu izan zait, imaginatzea, ba, ez dakit, neri gutxitan tokatu zait, baina musikarien bidai horiek, ez da, edo rockeroak, edo alde batetik bestera furgonetan, eta hor gertatzen direnak, ez da, ligoteoak, edo ez ligoteoak, edo aserreak, ez. Eta aitzaki polita zitzaidan, gogoeta moduan, aitorleku moduan, ez da, ba, elkarren berri izateko, eta pixka bat, hori, berrogeita hamar urteren buelta hortan, bakoitzaren aldaketak, ez da, bai personalak, eta bai, bere lanarekiko gogoetak plazaratzeko.
Bai, ez, bidai bat da, baina gogoeta asko plazaratzen dizkigute hiru pertsonai hauek.
Bai, hori da. Nik uste, hori, berrogeita hamarre, hain zuzen ere, nolabait ere horti dator, ez da, bide seinale hori, batez ere hiri edo hiri inguruetan ikusten duguna, eta fernatu beharre edo eramaten gaituena, ez da. Bai, eta bizitzan ere behar bada antzeko zerbait sentitzen dugu, ba, adin ertain honetan gaudenok, ez da. Nik ja pasatu ere egin berrogeita hamarrera iltsin, baina bai, aitzaki polita zitzaidan, ba, konparatzeko, ba, idazten hasi zen, gazte ilusionatu berde hura, eta gaur egungo, ba, ez dakit, pixka bat desorientatuta dagoen, gaur egungo idazle edo musikari edo pintore hau, ez da. Aurrekoan irakusten nio Jimo Iturralderi, nola esaten zuen, ba, literatura bera entzat erlijio moduko bazela, ez da. Eta gaur egun, ba, inork ez dela sinisten, ez da erlijio horretan, eh? Eta sensazio, pixka bat hori, ba, errazionalizatu eta era berean, ba, hori, hiru lagun horien esperientzietatik azaldu nahi nuen, ez da.
Gainera, esan duzu ez, agimean enbidia pixka batekin, ez, ba, musikariak ba, beti taldean joaten direlako, eta idazlearen ofizioa eta lana bakarkakoa da gehiago, ez?
Bai, hori da, dudarik gabe, oso bakarkakoa da. Batzotan, orain eskolaz eskola eta gabiltzan honetan, pentsatzen du, ba, zelorito sensazioa dudan, ez da. Baina adinarekin ere, gero eta gehiago estimatzen dut, ba, ez dakit, zuretzat, edo zuk preziatzen duzun hori beste eskaini ahal izatea, ez da? Izan aur, gazte edo heldu, ez da? Batzuetan, batez ere gazteekin argi dago, ez da, ba, oso arrotza zaiela, ez da, gure eskaintza, ez da? Eta behar bada hor dagoela, ez dakit, sakondu beharra, ez? Baina besteekin partekatzea, eta nire kasuan, hain zuzen nire berrogeita hamarren adinaren buelta hortan, nolabait ere liburua, nahi nuen niretzat izatea, lehenengo eta behin niretzat izatea opari. Eta Joserrak onartu zuenean ideia, eta bari, ba, zei pieza sortu zituenean, eta Mintxo Zemillanek ere ba, zei kuadro egin zituenean, ez da? Eta gero, ba, nolabait ere gonbidatuak, ez da, Antxon Balberde, Maio Hienart, eta Rafa Berrio, ba, oparian niretzat zen, baina nik uste gure belonaldiko edo ba, sentitzen dugula oraindik ere plazer hori eta partekatu nahi nuen haiekin, ez da? Horixe zan ideia eta asmoa, ez da?
Diozu oparia, Joserra Senparena aipatu duzu, diskoa, bueno, liburua, diskoarekin datorrelako ere, eta Mintxo Zemillanen irudi ederrekaz, eta orduan, bueno, zuretzako oparia, baina irakurlearen zatere gehigarri.
Hori da, bai, bai, ez dakit nola esan, esango nuke, idazleok oroar, eta argitaletxeak oroar, nolabait ere, zinemarekin konparazio eginda gaudela, zinema txuri beltzeko hartan, ez da, hor errotuta gaudela, eta gizarte oso azkar aurreratzen ari da. Eta zoritxarez, esango nuke oso eskaintza gutxi egiten ditugula lardaskan dabiltzanak, ez da, generoen artean, ez da, hibridoen artean. Eta eskaintza hori, kasu honetan, ba, gogoeta horiek, baina musikarekin batera datozenak edo kuadro batekin konparatu daitezkenak, ba, osatu egiten dutela irakurketa hori, ez da? Mm-hmm. Ezakit, adibidez, guain irratian, ez da, ba, itzaren magia, baino, ahotsaren magia, ez da? Kasu honetan mm-hmm. musika bihurtua, baina Joanen ere bazen Martin Tejeriaren partetik ere ipuin bat mm-hmm. grabatua, ez da? Eta gainera, beste kultura batzutan Alemanian edo Inglaterran edo nahiko ohikoa da liburutegietan eta Madame Bovary edo hainbat liburu klasiko edo CD-etan dago eta kotxean entzun dezakezu lanera bidean, ezta? Mm-hmm. Eta irakurketak pixka bat osatzea bere bide hori batez ere teknologikoki ba hain aurreratuta eta hain erraza dan honetan, ezta? Ba, ez zait iruditzen beste aparteko ezer, ezta? Eta nolabait ere nire egin nahi dudan mundua da. Experimentatzearena eta besten obrarekin ere osatzea, ez da, berastean orderrena.
Irratia aipatu duzu, eta irratia ere novelan oso presente dagoen elementua da. Bai. Agian guri hori deigarria bai. Egin zaigu, baina
bai.
Suposatzen dute bai. Agian idazlearen bizitzan ere irratia oso presente dagoelako.
Bai, hori da. Nik uste, bai, eta nolabait ere irratia gainera superviviente garaile eta importantea da gaur egun, ez da esan nahi dut, hori dut, ba, telebistarekin hilko zala edo telebista zinemarekin edo zinema telebistarekin, bideoak, eta azkenean denek dute bere tokia eta irratiak nik uste mantentzen duela bere nortasuna eta indarra handia duela, ez da niri lan egiteko eta autoan edo etxean, ez da kizuk aldatzen da bilela, lagun tasuna handia eskaintzen dit, ez da. Eta hasi gogoratzen dute mundu alo dagoen bitartean hartan ere Bilborroken eskaini genuen eta horre nolabait ere ardatza ere irratsaio bada, ezta? Gaueko irratsaio hoietako bat, ezta? Aitorpenez eta zakit, benetako gauzez osatzen dena, ezta?
Mm-hmm. Eta liburuan ere aipamen beste idazle batzuen aipamenak, ez? Zitak topatzen ditugu, ez? Baita ere, protagonisten burutazio eta hoiek laguntzen edo, ez? Idazle askoren aipuak eta jarri dituzulako.
Bai, hori da. Nolabait ere modu narratibo batean edo, baina plazaratu nahi nituen eta irakurlari eskaini nire gustoko irakurketak, ezta? Batzuetan laburtuak, zertzela da moduan, beste batzuetan erreferentzia moduan, baina kapitulo bakoitzain zuzen ere beste idazle baten edo kontu batekin hasten da, ezta? Beste obra baten, keinu batekin, ezta? Eta askotan, ez dakit, lehen eskolak aipatu ditut eta aurrek espero dute gazteek ara joaten zaiena idazle izatea eta nik gero eta gehiago esaten diet batez ere irakurle naizela, ezta? Berba da lanbidea datorren honetan karnetan edo dena dela zuan, ba nik irakurle jarriko nukela, ezta? Noski inork ez liak ezin etxiko eta parrengo liak ezta, baina irakurle naiz. Eta nire gustoko momentu hoiekin nolabait ere kutsatu nahi dituzke ingurukoak, ezta? Eta referentzi batzuk eman, ba behar bada giro hori edo gustatu ezkero, ba animatu daitezen, ezta? Horroiek urbiltzera edo irakurtzera, ezta?
Eta nola kutsatu dituzu lagun guzti hauek zurekin proiektuetan sartzeko? Zelan izan da sormen prozesua? Olakoetan, hori ez, musikaria, margolaria, gero diskoa ere grabatu egin behar izan da, eta partaide pilo batek hartu parte, sortzaile pilo batek, nola egituratu zuen dena edo?
Bai, lehen aipatu dugun bezala, erzitaldi bat dago, nola baitere, tantiko san eskatu dutena edo, eta hor hiru elementu horiek agertzen dira. Eta badago novelan zehar ere beste musikari bat, arpa jotzailea edo zana, eta hilda dagoena, eta agertzen ez dana, fizikoki, baina bai askotan aipamenetan ere. Ez da. Beraz, hiru arlo horiek behar nituen, nolabait ere irudikatzeko novelaren garapena edo, eta Joserra beti izan dut zentzu hortan oso alboan. Eta haren musika izugarri gustatzen zaidu, gain ere uste dute bere disko propio bat grabatu berri duela, naiz eta hori Fitorekin eta atzera eta aurrera ibili, ezta. Oso ezagutu nuenetik Mandarin Dotore obran, zugarri gustatu zitzaidan.
Bai.
Eta arrezkero, uste dut hori, partaide izan garela horrezko giltzan, mundu ala dagoen bitartean, joan, eta azkena hau, ezta. Eta gero mintxo, bitu hori izan da berria, nik ia ez nuen ezagutzen, gazteiztarra da, eta bere obra agertzen da oso toki atipikoetan, ezta? Museotatik nahiko aparte, ezta? Tabernetan, zinemetan, hoteletan, garajeetan, edo zintokitan ikusi daiteke. Eta izugarri gustatzen zaitaren sugerentzi maila, nahiko hurbil sentitzen duen. Eta ari ere proposamena egin eta animatu zen. Eta orduan jaginda zegoen ba hirukoteaz eta behar genuen nolabait erankaren laugarren zera atala eta berra da ezakiz importanteena edo praktikoena eta editorea Mikel Soto kasu honetan txalapartakoa ba presta gertu zen oraingo honetan ez da oso normala eta ulergarria ere bada momentu delikatua delako ezta denontzat baina animatu zen eta Jose Rasen Perenaren etxean grabatuta hau da horxegatik esaten den, teknologikoki ba, ez da behar estudio izugarri bat, ez da, ba, olako proiektu bat aurrera gamateko. Eta alasi osatu zen, ba, goratzen izan Ferminetan, grabatu genuela bere txean, ara etorri zitzaizkigun maio hien hartzu berotik, eta hoian igera bide lehen dezute ipatu baino harparekin, eta, bueno, ba, izugarria izan zen niretzat, ez da.
Eta esan dugu, ez, badagoela nobelan, errezitaldiare emango dutela, baso bat opari, eta zuek ere errezitaldi piktoriko musikala gauzatu egin duzue, baso bat opari. Eta, bueno, ba, Bilbon izango dugu aukera, datorren astelenean, otsaiak 23an, Arriaga antzokian arratzaleko 8:00 izango zaretela, eta bertan, liburuko kontuak edo zer da paso bat opari errezitaldi piktoriko musikala?
Bai, bai. Ba, begira, salburuan eskaini genuen Gasteiz zegunean eta, bueno, ingenuen alako hurbilketa bat edo. Ze hau, hasi egin zen Arenas de San Pedro, Nabilan, opaketa bat egiten dute urtero pedagogia eta literaturen inguruko irakasle pila ere joaten da. Eta hasi zen, ikusi genuen, ba, hori, gustagarria zela, eta guain beste forma bat eman bertzaio, ezta. Eta oraingo honetan, salburuan mintxok, bueno, ordenagailuaren bitartez egin zituen, proposatu zituen bere irudiak, baina oraingo honetan zuzenean marraztuko du eta margotuko du. Eta nik uste dut bere usainak, trementinaren usainak, eta horiek ere oso hurbil sentituko ditugula. Pixka bat, bilatzen dugunlako baita ere sensualidade hori, hitzaren eta pinturaren eta noski musikaren azta. Eta oraingo honetan, ba, ala tokatu da, Magik etzukan etortzerik, baina Antxon Balberde etorriko da, eta diskoan datorren kantuaz gain, beste bi kantu gutxienez eskainiko dizkigu. Bat airean dago, bate kantu batekin da behelako, baina bestela, hori ba, ez dakigu balada bat izango den, edo Bordesen maitasun amodio kantu bat izango den. Niretzat Antxon beti izan da oso motibagarria, Labaxeta edo Lizardi edo Leterekin egin zituen gauzak entzutean izugarri motibatzen ninduen, ez da? Irratian edo diskoan, ez da? Eta hori eskainiko dugu. Segurazko tokian tokiko referentzia batzuk eginez, baina ordu beteko, ez dakit, alako, ez dakit, laberinto moduko batean nahiko genuke paradisiako semarrean izatea, sartzea eta zertzela da batzuk eskaintzea, ezta. Ez oso teorikoak, laburrak, telegrafikoak, besteren testu batzuk, eta denun artean osatzea, ba, ez dakit alako esperientzia bat, hurbilketa bat, txika bat, egunerokotasunean bizi dugun azkartasun eta honetan sentiberatasun puntu bat ere lortzeko, ez da norbere buruarekin ere egoteko tarte bat, ez da.
Ez da lehen aldia olakoetan zabizela, gustukoa izaten duzu ere, ba bueno, irakurlea, entzulea, zalea, bueno, irakurri norbanak etxean, ez, bakardadean irakurtzen du, ez, konpartitzen du idazlearen sormen lan hori, baina olakoetan ja aurrez aurre ikusten duzu, ez, irakurlea edo zalea, ez?
Bai. Hori da, lehen esaten genuen horregatik, ez da, eta konpartitzea zuzenean, eta behar badan nire kasuan gehiago, ba, txezulotik ateratzeko aitzakia, eta berriro ere aberastea, batzotan alako nahi gabe bat edo tortzen dalako, eta monotonia bat egunerokotasunean, eta elkartzeak badu hori, ez da, festa moduko bada, kasu honetan, ez da, goratzen naiz, orain txu, ba, egon ginela Miren Agur eta biok Juanra, baina da, Madariaga oso korretan nago, ez da?
Bai.
Bide barrietan, eta han itxa zen, ez da? Eta nik uste oso giro berezia sortu zela. Baina kasu honetan, handik ez oso urruti, baina beste, ez dakit, pizgarri batzuk edo eskaini nahi ditugu, ez da?
Ba, itzordua, datorren astelenean, otsaiak 23, Arriaga antzokian izango da, baso bat opari, eta bertan Patxi, Mintxo, Joserra eta Antxon. Aurrekoan irakurri nizun Patxi izandako bueno, elkarrizketa batean esan zendula artea egiteko ez direla garai onenak. Eta ara zeu eta liburu diskoan murgildu zara lagun mordoa enredatu dituzu, ez? Ba, ez bueno, argitaletzaren babesarekin noski bestela zaiagoak kontuak zailtzen dira, ez?
Bai. Hori da, baina batzutan da mutzen naiz, ez? Nekea dakar horrek, ez da, baina kasu honetan Jose Angel Arbelaitz izan dugu ba, ezakit, motore edo badenak elkartu gaituen eta zentzu hortan ez noa nekatuta. Batzutan hori antolaketak ere badu ekartzen du neke hori. Bai. Kasu honetan aragoaz gozatzera, ez da, elkartuko gara lentsuago, goza prestatu eta benetan gu geu gozatzera eta gure gozamen hori eskaintzera, ez da.
Mm-hmm. Bueno, ba hor gaurko proposamena, astelenean, Arriagan zokian, edo bestela ere, 50 novela eskuartean, eta, bueno, ba, CD aparatuan, Joserraren doinuak entzuteko aukera ederra ere.
Hori da, bai, eta benetako piano batekin, eta, bai, nik uste dute, ez dute ezagutzen zehazki tokia, baina esan diate oso egokia dela olako proposamenak eskintzeko.
Bai,
eta, bai.
Antzokiko foaierrean izaten da, eta bai. Oltsa txikitxo bat, da, bueno, Arriagan zokia areto handia da,
bai, baina... Hori da, hori ezagunagoa da,
bai.
Bai, ez hori ez dut ezagutzen. Zentu hortan ere bada pixka bat, ez, ba, jakemina asetzeko eta ikusiko dugu.
Bai, eta zalearentzat eta ikuslegoarentzat, bueno, leku egokia izaten da gertutasun hori, ba, sortzailearekin gertutasun hori izaten delako holako lekuan, leku horretan.
Ba, posten naiz argintzun da.
Bueno, ba, Patxi, mi esker.
Ederki, bai. Hori, ba, nahi duenarekin, ba, elkartuko gara.
Hori da.
Elkartuko ditugu gure sensazioak eta sentimentuak.
Hori da, baso bat opari, errezitaldi piktoriko musikala datorren astelenean Arriagan zokian. Patxi, ba, besarka bat, ondo izan.
Bale, ba, eskerrik asko ane.
Aur.
Agor.
Estaba cantado, todo lo que hay es nada, puro desencanto, ni más ni menos nada, yacen los ramos convertidos en coronas, las pomas, los racimos. En crisantemos mojados, nada, nueve veces nada. Por tierra, mar y aire, la realidad hace aguas, papel mojado el deseo. Bajo lo azul vanidad, a orillas del mundo, lodo y tierra yerma, donde quiera lluvia eterna, diluvio universal, nada, puro desencanto. Pero he aquí el conjuro, la serena beatitud, que tu paraguas magnánimo nos brinda bajo sí, bastón a un tiempo enraizado y callado peregrino. Vara de voz nigromante, horquilla de zahorí, mástil de vela latina, estandarte enarbolado, ave del acantilado, flor del tiempo gris. Mi paraguas cielo raso de alambre y pergamino. Fénix en el remolino que no conoce papelera. Mi paraguas, mi noble paraguas de seda, donde todo lo que hay es nada. Navega, 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 naufraga.
Navega Rafael Berrioren ahotsa, Jose Rasenprenaren pianoan, 50 liburu diskoan aurkitzen dugun kantuetako bat. Esan dizuegu, bidaia proposatzen digula Patxik, hiru artisten bidaia. Eta orain, disko horretako beste kantu bat entzungo dugu, Maide Hoien Artek ere parte hartu du. Eta disko honetan, Arranuaren Basa Aierea kantua entzungo dugu.
Tra la 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 tra la 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 tra tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra tra ra ra na la tra la la la.
Kantu herrikoia dugu hau, Maide Hoien Artek ahotsa, Arranuaren Basa Aierea. Eta esan bezala, 50 Patxi Zubizarretak plazaratu duen liburuan opari daukagun diskoan aurkeztu dezakegu. Jose Rasenprenaren ardura izan da diskoko kantuak osatzea, baina esan digunez, bueno, asko dira parte hartu dutenak, Maide Hoien Artek, Antxon Balberde, Rafael Berrio, Oiane Igerabide, Patxi Bera, eta Jose Ranoski. Eta liburuaren irudiak Mintxo Zemillanenak dira, eta esan dizuegu itxordua izango dugula, el novelako protagonista hiru sortzaile direla, Pantikosara emanaldi bat egitera direla, eta doazela, eta horren arira, bueno, burutazio pio bat kontatzen dizkigu idazleak. Idazleak, recitalde piktoriko musikala antolatu du, dagoeneko emanaldi batzuk egin dituzte, baso bat opari deituriko recitaldi, eta datorren astelenean, Arriaga Antzokian, otsaiaren 23an, arratzaldeko 8:00 izango dira, oholtzan, Patxi Zubizarreta hitzak jartzen, kolorea eta irudiak Mintxo Zemillanen eskutik, Joserra Senperenak musika, eta hotsa Antzon Balberdek. Ba hori guk gaur botatzen dizuegun proposamena, eta bai, gaur berriz ere euria egin du.
Gaur ez zaitut ikusi, ez didaztu betu, eta orduak zurekin bezala eman ditut. Kamaitasunaz eta iotzaz itzein dugu, ta tximele eta herri bat eran sartu zegu. Ez bidazo eko, eta orduak zurekin, bezala eman ditu. Gormaitasunaz eta, eriotza zitzen dugu. Txipele eta herri bat beran txartu zaigu, tobe zaitut ikusi, ez bida zureko, eta orduak zurekin.
Eta gaurko egun euritzu baterako agian arratzalderako ez duzue planik, ba plan bat proposatuko dizuegu Bilbo arten gaur, Ciudad Morta dokumentalaren inguruan arituko dira arratzaldeko 8:00 aurrera Xabier Artigas eta Sapo Ortega, Ciudad Morta filmaren zuzendariak. Bueno, dakizuenez, dokumental hau 4F deituriko kasuari buruzkoa da. Gazte talde batek espetzean bukatu zuen Bartzelonako udaltzain bati hiltzen saiatzea leporatuta. Torturak eta tratu txarrak jasan zituzten, prozesu oso luzea izan zen, gainera, bueno, ba, atxilotuetako bat, Patricia Erazek azkenean ere bere buruaz beste egin zuen. Filmak, Zorigaiztoko gertakera horren azpian, eskutatzen diren interes politikoak, administratiboak eta beste kontu ilun asko jasotzen ditu edo jartzen ditu mai gainean. Oso gomendagarria da, bueno, ezin baduzue gaur Bilbo artera arratzaleko 8:00 hurbildu, Xabier Artigas eta Sapo Ortega bertan izango direlako, dokumentalaren zuzendariak, jakin zarean jada ikusgai dagoela, beraz gu hemendik gomendatzen dizuegu. Gaurko hitzaldia ziurrenik interesgarria izango da asko, bertan izango dira eta lan honen zuzendariak, baina aukerarik euki ezean Bilbo artera hurbiltzeko, ba esan dakoa, Ciudad Morta dokumentala sarean dago, bertan jarri bilatzaile batean eta osorik topatuko duzue ikusgai dago eta gomendagarria eta interesgarria da, hausnarketa asko izten dizkizulako buruan. Aurrera jarraituko dugu Piper Polizen. Bueno, ba, Arian euskara ikasteko metodoa aurkeztu berri duzue, elkarrek plazaratu berri du, euskara ikasteko norberak bere kabuz, beharra ikusten zenuten aspaldi ere bazegoen beste bakarka izenekoa, baina hori eguneratzeko beharra ikusi duzue?
Bai, hori da. Bueno, egia esan, ez nuke esango nik kaleratu berri denik, Arian euskara ikasteko metodoko lehenengo urratsa, abat mailari dagokiona hasi ginen argitaratzen 2011an.
Mm-hmm.
Orain bukatu berri dugu joandan urtean Durango Kazoka buelta horretan B1 maila. Tari gara ja B2a prestatzen. Eta bai, ikusten genuen premia bazegoela. Bakarka metodo bikaina da. Ikuste jende asko euskalduntzen lagundu duna, baino behartzu nolako buelta bat eta pixka modernizatzea. Orduan Arian etorri da hor behar hoiek asetzera eta bueno, Arianen birtude handia da, egoera komunikatibotan, eguneroko gure egoeratan oinarrituta jartzen gaitu euskara ikasten.
Bai, ez, hor daude, bueno, lehenengo atalean entzumena, irakurketa, idatzi, eta oskoa ere, ez? Azkenean, hizkuntza bat ikasten denean, ba, agian horrek salto hori ematea da gehien kostatzen dagoena edo.
Hori da, eta hortaran jartzen zaitu edo bentsat hortarako baliabideak eskaintzen ditu Arianek hasieratik. Bere zaugarritako bat bada, bueno, lehenengo urratsak A1 mailak eta A2 mailak eta B1 mailak. Arian osoak baditu audioak asko entzunalizateko, baina lehenengo bi mailak esan bezala dauzka gainera baita bideoak ere. Beraz, bueno, autoikaskuntza norbera bakarrik egiteko moduan landu dezakezu, pues berdin irakurmena eta baita entzumena ere. Zatekan, bueno, pues aberatsa da oso. Beraren, orantxe argitaratu berri ditugunak, metodorekin batera dira, azken argitaratu duguna dira, irakurgai mailakatuak. Bai?
Bai, ez, bi puin, ez, eta bi puin horrekin, ba daude ariketak egiteko ere.
Hori da, metodoa bera denarekin, hau da, ikaslearen liburua, azalpen gramatikal guztiak ematen dituena, eta ariketak, eta lankuadernoarekin batera, ari gara bildumatxo bat osatzen, irakurgai mailakatuena. Irakurgai mailakatuak esan nahi dugu dira literatura irakurgaiak, ipuinak, novelak, neurri jakin batekoak eta egokituak euskara ikasten ari den jendearen mailara. Eta daude A1 mailan hainbat titulu, A2 mailan beste batzuk eta orain B1 maila osatzen ari gara. Mm-hmm. Eta hor argitaratu ditugu azken bi hauek. Eta bai, ipuin bakoitzak edo liburuxka bakoitzak badu segun eta liburuaren egitura, hainbat kapituluro edo kapitulu bakoitzaren ostean ariketa batzuk, bai, lanketa didaktiko bat egiten da ulermena pixka lantzeko, eta horrez gain ipuin liburu guztia daukate hiztegia batera, hau da, testua irakurtzen nahi zela ikusten duzu hitz batzukola hitzaltxoa bezala dakatela, hori daude atzekaldean hiztegi baten emanak, gaztelaniazko ordaina daukate. Eta gero gure ustez, aberastasuna handia denat, ez dut uste horrelak hori dagoenik, euskerazko irakurgai mailakatu hau daukate audioliburua. Mm-hmm. Barne. Beraz, irakurtzaz aparte, entzun ere egin daiteke.
Ikaslea, hizkuntza ikasten duen prozesu horretan motibatu nahi da, ez? Horrelako, materiala sortzerak orduan.
Ba, nik uste dut, hemen bilatu dena da, irakurlea den batentzat, eta literatur irakurketaz gozatzen dakien batek, ipuña hauetan, liburuxka hauetan, pues, gozamen hori aurkituko du bere mailara ekarria. Hau euskara ikasten hasi denak, eta ipuñak edo literaturak plazerra ematen dioen persona horrek, aurkituko du plazer hori jabetzen ari den, bere ganatzen ari den hizkuntza horretan. Hori bilatu dugu, ipuña hauek naiz eta, edo kontakizun hauek naiz eta hizkuntza aldetik bere muga gramatikalak eta eduki, irakurtzen dituzunean ongi landuta daude plazer hori emateko, hau da, poliziako baldin bada misterio ukiko du beste edozein literatur liburuk euki dezaken bezala. Eta Miren Nagurmea beren azkenengo argitalpenak dudik gabe Miren Nagurrek oso ongi landutako ipuin bada eta plazer handia emango dio irakurriko duen edon hori. Hori da pixka bilatu dena irakurgai hauekin.
Esan duzu ez dela berria, dagoeneko lehenengo atala osatuta dagoela, nolako harrera izan du irabilerak eta suposatzen dute feedback hori eukin izan duzu, ez?
Bai, argitaratzen, bueno, pues lehenengo bi urratsak kalean zirela, ingen honorlako ronda bat, norbanakoekiko harremana zailagoa da, deitu izan digute, hainbat zalantza zalduz horrela, eta bueno, orba dugu, baina baita egin jo dugu euskaltegietara. Eta euskaltegietan irakasleekin eta ikasleekin eta horrela egin izan ditugu bilerak eta horrela, eta jasen oso pozik gaude, oso ondo ari da funtzionatzen, uste dugu asmatzen ari gara, eta jendea eskertzen ari da, pues, horrelako beste metodo bat plazaratu izana. Jakindakigu hainbat euskaltegietan ari dela testu liburu moduan erabiltzen, talde hortatik, bueno, pues, ikasleek itxuraz eskertzen dute liburu bat eukitzea hor jarraitu alizateko, bueno, segimendu emango diona, lankoderno bat eukitzea etxera eraman dezakena bere kasalandu alizateko, normanakoa ez ezik, euskaltegietan eta eskola arautuetan ere erabiltzen ari da, talde hortatik anu supozi gaude. Iruditu zaigu zerbitzu hona amaten egela.
Olako metodo bat sortzerako orduan, aspaldi hasi izan ez, euskalduntze prozesua indartzen, baina best,